Radio Okapi.
Bonne fin on a béto, folquin en son moussière.
Okapi.
Nana bolojo matondoming matondoming pena bisika nyo so ben bakama samna kulanda radio kapi beme mona ken tong samna bena kulanda bantong na betna ndinga kikungu pe konsumu se rafika ken an tola kinzonzolo nan kufa bantango be fonsi ma tibeta yanti kayona mavanga ngulu ya basika kan an tonga ntodi sia yen se mbuta vital kamere zola ka kosala kinzonzolo ndi bubia na mbanda buka awa na mbanda kincha sa snelle kela kuzabisa delestage ya ngulu ya tasalama na bilumu kena kukwiza kikuma kukita ya nzadi mingi na ndambu ya mwinda kena kukatukua kana inga vwana pena bisika nkaka sanduko nena mbongo anza meti ndula bisalu ya dinaka parsa kena kusala na kizungu ya Equateur kasibantuma nkangu apona makakuna kena kumona kibisalu ya kena kuluta na mchila mefona kana ve na nyo swabemela na nkufi kasibeza baveti inda na yao kele mekatula tafidwe makutu
Okapi.
Matundu mingi akana bisika nyo sobe mba kama samna kulanda banta kuna beti ya nandinga kikungu mina radio kapi bayena kena kulanda beto na kadutu na mbanza buka vo mutilu biza pisaka yona nkua banta ngu yae ya keda mavonga ngolo na kate bapulusu wa vwana penkangu ya ntodisha yente mbuta vital kamige kumaka bubu yae na mbanza buka vo bapulusu panza kankangu ya zolaka kumatisa mbuta vital kamige na sika bongi samaka sabna kinzonzi na kubuya kuzitisa ntiku ya bamfumu ya mbanza diaka masasi bula maka mpe mutu na mutu tinaka na nzila nandi batu kutuku bikalaka na nzila yao mosi kasikima mosi veme za bana ntete na bima mebeba tojaka na bigonza me kumina batu Adolfine Ngoi ntumu na betu kuna vwanaka Delphine na mutu
buta folking sikeza bandia ya vwandaka na mfinakani antangu kumina ndambu ya mkukila nde mfumu ya UNC kutaka na mbanza bukafu vwana na tika baki bukilaka Place de l'Independance wapi fulukaka bankuni vwandaka vingila mfumu na bao bana taka ndi na zulu ya chipoi pe baka ni nakakukotisa ndi na podium bampulusi na tuamaka vana bandaka loza maza ya kuyamisa meso mpe babulaka masasi samu na kumwangisa nkangu nkangu metuba yake imbi samuti yake nsoni samu na mtu anene ya kongolo kola yandi mtu yae yandi kubwaka na chipoi bampulusi mosi mekaka kutanina yani mpe yake lokola bamina tandi itika mosi meza bana ntv Folken konso musiengi fete zaba nintangu ya ibatu mepanza na ndambu mavula meka ngama mpila ya kupesa mvutu na mambu meka tuwa kuluta vana keleve
Adolfine Ngoi matondo mige bidi bikala kakakuna na kivu ya nti wapi kimvuka ya dibulu ya SSC na zina Rio kena kupesa nchangwa muhibi ya ngulu ya bima ya batu wakena kusalama na nzila katuka barakati na kumona biboko boko mingi na tegitwaki ya Fiji na kutala nyosuina ya kembuta Emmanuel kipanduka melomba na luyali na kutina makesa na ndamu na ntoto na betu sabna kutanina nkangwa vwana pe bima nanji Blizu Makasi nchangwa yae ya kela nkuna na betu mutak matesu wa mulendelea ya radio umoja ya kena baraka
diambu ina yansuka salama kamazono ntuadise ya rezo Rio ya SSC mezabisati kimvuka mosi ya bimpumulu botulaka bima yonso ya kimvuka mosi na zina ya Headland bao botulaka na maboko na bao mbongo kiteso ya badolari difunda mosi Emmanuel kipenduka mezabisati batu ina vanaka kukwena na biboko boko samu na kulandila dinaka mosi ya metala mamote ya bankento Societe Civile Keloma na bimvuka lukengelo na kutanina bantu ya ikele na kusala nzietelo na diambu ina bantuadise ya makesa ya luyalu na baraka zabisati baometi na kivuka mosi ya makesa asa mna kusosa mutindo ya kukanga mipumulu ina baomebole na kuzabisati makesa meyantika kutamula na ndambu ya biboko boko mpe baraka msangu yae mendi mama na kivuka bapulusi na baraka baompe mebaka lukano ya kutamula na mpimpa mpe na tangu kumosi tiba FRDC samuti bantu ya kesa lanzietelo kusala yao na lukengelo baokeloma mpe na kangu na kufunda mipumulu ina ya bao kuzaba
Blaise Makasibe tavwana jaka na ntuka bantangu ya inge fwansi matiluzingu wa mutu ya meluta mfudu mingi mpika na kulomba timutu nyusu kuzidisa yao talayai ya mbuta liyo la kizunga katanga ya kena kutalaka mama bwala tubaka na lima lufwa ya mutu musi mazona na mbanza kalimi mutu ina monanaka kofwa na sika baka na kubinga ka Place de Troyes kuna na mbanza kalimi penyitu nandi ya kibakala vwanaka kuzengana na nzitilu ina ya yandi salaka kintodi kinku nandi ya kena kutalaka mama tadantalu ya kembuta juvenal kitingwa lombaka na nkangu na kutula kivuvu na bisolo masonga beto landani
on ne peut pas régler la sécurité.
Betone na VPS mvutu na mambo lukengelo na mbaze ya Kalemi kana beto ikitajila kaka bimvuka lukengelo beto fete tajila mpe nkangu ba umosi beto me yangalala na kumona ti nkangu ya Kalemi mebaka tisika na jina Kaina na kufunda na bimvuka lukengelo bantu ya ikele kusala baimbi mpe bimpumbulu na ndamu na beto beto ikele na kusala nyoso samu na kupesa na bimvuka lukengelo bisajilu ya fete sajisa bau na kupesa maboko na mambo ya nkangu ikele na kusala samu tibau kusajisa nkangu na kusinga na ngemba beto meloma na nkangu na kukibaka na maboko na kulandila mbote mambo ya lukengelo ina ikele nsangu ya ntuajisa kizunga kansi yaso la tuba veti bau kukizengila mambo bau mosi to bau kwa mihibi bwela diaka bimpumbulu kana bau mekaramutui na misa la imbi bau nasa yandi la ntuala ya bimvuka lukengelo
approprié au niveau de la sécurité.
Mpiafo na kuzabisa ki ina kele sabu na mbalantete ya nkangu mefu wa mutu na centra Kalemi kasi na bangona tatu ya mekatuwa na kuluta bafu wakabatu tatu na katye Kalumbe kakakuna na Kalemi. Ngolo ya mwinda snel mekita mingi na bisika ya baki na kupesaka mwina yai awanantoto na betu wa Kongo Kinshasa kifonusu na chopo na huzizi inga na njilo bwele yaka na nseke kikuma kukita masa ya banzadi ya kena kutuelaka kina kukumu na nzadi na betu wa Kongo tala ya ima masulu ya ntwadisa snel mbuta Eric Mbala vwanaka na yao bubi ya awa na bwala kimpumu Kinshasa kiba panzi sangu na kulanda mbuta Eric Mbala ntungi yai kena kufwanaka mpasi mingi sabu na kutambula ba mashini ya snel na mutindi yai snel tapesa diaka ve mwinda na mutindi ya mefwanakana beto landa yai ya yandi mosi mbuta Eric Mbala tubaka na kinzonzole ya mimi enguma mulungu.
Nous snel, nous exploitons.
Beto bisali ya snel, beto ke basisaka ba megawatt mafunda zole na nkama tano samu na insi ya vimba. Kasibubu yai, beto ke basisaka ka ba megawatt jifunda mosi. Manaka ya beto me yantika, tasalisa beto na mvula mafunda zole na kumi na samanu, na kufokula kiteso ya courant ya beto ke basisaka samu na kukabula yao na nkangu. Samu na kumanisa jambu wa delestage, yao ke lomba mambo mingi. Pamba ve, samu na kumanisa yao, beto fete basisa kiteso ya courant ya ke kukana na ina ya nkangu ikele na yao. Sama na kumanisa delestage, beto fete nata na toala, manaka ya kubasisa mpe kukabula courant, na konso ndambu mpe kakalakani ina lenda mana. Nkangu fete kwen na nzila mosi na snel, beto kelo manabau na kuzawa mambu ya kenuita mpe na kukitisa ntima. Beto kelo manabau na kuwa makasi ve, kansi na kuwa mambu ya beto kelo manabau.
O konsini ke lor komuniko.
Mpe na kutala nyoso ya snel melomba na nkangu na kusadila na mutindu ya mbote mwinda, na kutula ba ampula kena kubena katia mingi ve mpe na mwini kuzimpa ba ampulu nyoswa kia vwanaka na banzo bantuma nkanga bizapsa kayo ya vwanape ba mbuta senapo na makana kizunga Ekwateur bude daka nkangu ya umusi landaka bubu yai ntendula bisalu ya dinaka kena kupesaka maboko na bisala malanga paksa na mkufi ya kena kusalama na ba district tatu na kizunga yina ya Ekwateur ya kena kukota na dibaku ya kilumbu wa sanduka nene ya mbongo yanza tendula kabisalu na yao Blaise Makasi Jacques Yves Moulima losaka disu na jambu yai
dinaka ina ya tikaka na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngone ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na kumi mpe ya bao pesaka mbongo ba milion ba dolar kama mosi na makumi zole vandaka na maluaku ya kunata na ntuala mambu ya bisalu ya bilanga mpe ya bantu wake sansaka bibulu bao vandaka na inso ya kupesa na bao bankeni ya bao fete sajila na bilanga kutunga ba inzo samu na kubuma bambu make katuka na bilanga bazandu mpe banzila ya tasadisa bisagi ya bilanga na kunata bambu manabau na babwala pe bambansa betu wa ntendula ya ntuadisa ya dinaka yai Alfred Kimbangula
ya za un marché qui est terminé
betu memanisa zandu mosi mpe nasuka mvula yai betu tamanisa bazandu nyoso ia nakati ya badepo kuminasamba beto memanisa zole mpe kumi na ia bau ikele na kutunga yao mpe nasuka mvula beto tamanisa nyoso beto mesala kiteso ya wanzila kilometre kama tanu na ia kasi na ndamu na bau bantumwa ya nkangu mpe bambuta ya sename ya ngalala vena mutindu ya kisalu mesalama beto wambuta ya sena ndolela beto zolaka kusosa kuzaba kisalu mekuma na yanki kisika mpe hiki mutindu bau mesajila mbongo ina kasi ntuadisa dinaka ina meloma na matumwa ya nkangu na kukitisa bantima na bau mpamba ve na ntangu ya mebika bau tamanisa mambu yoso ya mitala jina Kaina
Blaise Makasi na ntuka bantangu yae ya kele ntodisa nene ya nzwa nene muzola tuba mingi ya masonga li kasi yakena kulomba tibatunga nzo sabna bisala tribunal de paix likasi yani basisa kama upepe yai yafona kama zona dibakwa mukemba kuzodilana mvula yampa na kata bisadi abando nyoso solina ya masonga mbuta Joseph Makanzu na kinzonzulu ya Theodore Sapu ya exeka ya likasi.
Nous lançons un vibrant appel
betokelo manabantwadisi ya mbula matadi na isi ya vimba na kizunga mpe na mbaza samu tiba usala yoso ti lusamusu ya yangemba ya siku kugangaka kukuma na hizo na yawi ya bisalu mpe kisika bisali lenda sala kisalu na bau mbwela nyaka kisika beto lenda samita bantu mutindu ya beto kisala kisalu beto kifukana na bantu yoso mpe kisalu kisalamu na mutindu ya mbote ve lusamusu ya ike landila mambu ya bana ya bibuti na bau meyambulaka na bainsu ya bankento mpe yankangu yawi ike lusamusu yankangu mpe beto lenda konda ve kisika ya mbote ya beto kufuwe na sala kisalu beto kelomba ti bau sonika diambu yai na ntangu ya bau ke kabula mbongo ya isi fote sadila na mvula ya mvimba.
Ce que nous faisons, faisons la plaidoirie.
Bevona kaming na kolanda bet na mbudi awa na mbanza kincha sabit metuba matondo mingi ya selika na bansangwa vona ka silve matundu na njela machine bonto na kliuma mazono na ntola kintundo konsumu siya rafei kambaz na soka tavona blechi na nikambala bebi kalambote kasi dikutu ntangu nyoso na manaka na beto wa radio kapi radio angemba
Okapi
Okapi
Okapi.